Zapatu role zinetarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan, horretarako zelan ez, Lekeitiora ostere egingo dugu, David Madarieta, egunon.
Egunon, zelan joan. Zelan joan daztea.
Bai, zelan joan daztea.
Ondo, betiko martxan.
Eta betiko martxan izango da Lekeitioko zinema, ez da, ze aurreko aste goienean atxedena. Hartu zenduen zine bilera gaitik, baina barriro be, bueltan da, emonaldi bakarragaz ala bikotxagaz.
Ez, ba, kasu honetan bikoitzaz. Asteburu bat, ba, Euskal Zine Bilera dala eta ez du emanaldirik euki, eta behin bueltan, ba, erabaki genuen, ba, indartzu etorri berda la bueltan.
Duda barik, ondo, ondo itzultzeko.
Eta, ba, ongo asteburuan eukiko, arratzaldeko bostetan etxeko txikinentzako, Zintxan, el superheroe. Ba, bueno, azalpen handi bakua, ez da, Zintxan nik uste dute etxiko txikinak eta sobran ezautzen daren pertsonaia da. Eta, ba, kasu honetan, ba, pelikulein daren bere abenturatxo bat, ez da, kontaten da. Gauzia, ba, apurtxo bat dela burtuz, ba, zerutik olako argi berezi bat jausten da, Zintxan bere txokatari dan jolazian daula, ba, argi horrek buruan joteotzo, eta superboltere batzuk emoteotzo. Eta justo, aldamenean daun beste laguntxu bat ere, ba, beste argi bat, kasu honetan, zurizabarik baltzak, kaskarrian joteotzo, eta mutiko bihurri bilakatzen dago. Orduan, bilen harteko gora berak kontako etxu ez marrazki hauetan.
Ederto, ba, Zintxan el superheroe etxeko txikientzako, eta helduentzako, zein dautatutako pelikulea.
Eta alduen zakua da, La Sustancia.
La Sustancia, eta zeren zertaz doa?
Bai, ba, pelikula hau estrenazan kanezen, eta ba, kritika aldetik eta oso harrera ona euki ban. Izkan bila apurtxu bat, bai, esan lehike.
Ze ba?
Ze, bueno, apurtxu bat da, gaur reunian, gizartian daukauzen edertasunen arauei buruzko kritika garratz bat.
Kanonan, ez da? Esaten dana, edertasunaren kanona.
Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, hemen protagonista nagusia da Demi Moore eta Dennis Quaid. Eta pelikula estrena benian, ba, amaitxu zanin pelikulia, uste bat, amai minutuko txalo zaparra den moduzela Demi Moore-eri. Ze, aspaldi zan, ba, bueno, Demi Moore-ek ez ditu papel oso onak euki. Eta pelikula unea zezalik eze, barriro, ba, por lehen maian jarri dala, ez da aktore zan moduan. Eta, bueno, hau apurtxo bat irakurtzen honen zanean, ba, niri buru etorri daten bere antzeko beste aktore batzuri, ba, antzeko gauzi gertatu jakela, ez da, gogorazen ez adibidez, Brendan Fraser, ba, apurtxo bat hor ja erdi eskutuan eguan, eta gero La Ballena pelikula eban, ondala pare bat urte, Michael Keaton ere bebai, Birdman pelikulakin, eta, bueno, ba, esanik eze, lantzin behin, papel onak aukeratzen da bezala, eta apurtxo bat barriro ba, gorakada bat egiten da bela, oza, aktore, aspaldiko aktore honek. Egiz da bebai, Ameriketan, pelikula guztu da torrela, Ameriketan dagon mugimentu bat, ez? Gehien bat aktore eta aktore zahartian. Horain arte, ba, zuk esan duzu mon, horrek edartasun kanon batzuk bete biharrak eukida, ez? Ba, pelikulak eren papelak eta lortzeko, ezta. Eta aspaldi irakurrenean, ba, zelan, adibidez Pamela Anderson, Demi Murbera, ba, oso askotan kirofanotik pasa izan emakumiak, ba, geldika ipinitako gauzak kentzen hasi dizela, eta apurtxo bat naturaltasunez agertzen hasi dela prentza horrian, ez? Ba, bueno, horren kritika zorrot bata pelikula hau. Bebai irakurri dut, ba, Eloio Biaz, ondalazte batzuk komentaren bat moduan,
bai.
Pelikulak dauko zela momento txu batzuk, olako gore den momento txu batzuk, eta jentiak sinetik urten inda, bera, bebai. Baina, bueno, egiz esan, olako miresmen edo kuriosia punto bat baukat pelikula hau ikusterako orduan.
Zintxan el superheroe, La Sustancia, ordutegiak gogoratuko doguz, David?
Bai, ba, Zapatu Domekan bostetan umien saioa, eta Zapatu Domeka astelen, Osa, zapatu emeka zazpitarrietan nagusiena eta aztelenean zortzitarrietan.
Ederto baten, plataformetara goaz orain, zelan dator Netflix asteon?
Ba, majo.
Majo?
Majo. Uh-huh. Bai, adibidez, pasan aztian faltan botaren duzan dokusaiak eta, ba, ongo aztian badaukauz.
Ondo da.
Dokumentalak eta dokusaiak.
Bale, ba, gura dozun tokitik, hasi.
Ba, dokusaiak, adibidez. Estrona da, Soy Zodiac.
Soy Zodiac. Uh-huh.
Bai, gai honen gora beran pelikulak, dokumentalak, seri, telebista, telesaiate bai. Hau da, Ameriketan egon zan El asesino del Zodíaco, esaten zana. Uh-huh. Ba, bueno, horren ari da dokumental bat, dokusail bat indabe. Eta gauzia da, bazelan, irurogei garren hamarkadan, Arthur Lee izeneko hiltzaile batek, ba, San Francisco inguruan, bizitzan jentia, ba, total ikaratu eta eukiba zala, ez da. Tipo hau, lehen eskuntzako irakaslia zan, eta lantzin behin, ba, disimulo apur batekin, bere ikasle batzuk arte bazan, erute bazan, nolako leku izkutu batetara, eta, ba, kriston zorakediak, ez, etxe bazan, umiakin, uh-huh. Eta zanian bauri, ba, bere gain hilketa pilua dagozen tipo bata.
Uh-huh. Soy Zodiac, beraz lehen dokusaia, eta,
bai?
Ba, bueno...
Bai, interesgarri zemoten dut, zeganera benetako gertakarizetan oinarritxutako gaizea jorratzen dut.
Hori esango neban, azkenean hori da batez besta dokusaiek daukien gauzari konena. Errealitatea
bai, bai.
Eta fikzioa gustartzen dituela.
Hori da, eta hori beti zaten dut, modun, ez da, benetan gertatutako gauzati zelez, ba, morbo.rp ikuslegoari, asko tirate dut ikusterako orduan.
Duda barik, dokusail gehiagorik ala dokumentalak dira,
bai,
gainerako.
Bai, bigarren bat, aipatukot, uh-huh. Simon Biles, Vuelve a volar.
Uh-huh.
Dokumentalau kasuntan, bizatitxan, banatu ben, lehenengoko zatitxera ustailean estrena ben, eta bigarren partia aztion estrena ben. Lehenengoko partian apurtxu bat, Simon Biles, bueno, apurtxo bat aurkezpenango, esto pentsatzen askori berda benik, baina Simon Biles da atleta amerikarra gimnasia rinikuan domina pilo bat idazi da bena azanengo joko olimpikuetan, ez da?
Bai, Tokio erretiratu egin zan, ez da, osasun mentaleko arazoen gaitik, Parisen itzuli da, imaginatzen dut, ba, gitxi gora bera gai hori, jorratzen dela dokumentalean, ez da?
Hori da. Lehenengoko atalean, apurtxo bat, laburtzeben, bere ibilbidea Tokioko jokoetara, heldu aurreko ibilbidea esan daigun, eta bigarren alde honetan, ba hori, zeko txaipatu oso modun, ba, Tokioko joko olimpikuetan, eukioa esan osasun mental arazoaren ondorioz, bazelako berakai eukiban, eta jokuak, ba, bertan bera itxibili izabazan, ba, osasun aldetik ezalako ondoto baten. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, bigarren atalonek hori, bigarren atal hori jorratzen dugu.
Mm-hmm. Simon Biles, Vuelve a volar, dokumentaletara goaz orain, ez da?
Bai, dokumentalen arluan, ba, beste pare bat, topako duz, bata, La singular vida de Ibelin.
Mm-hmm.
Noruegatik datorren dokumentala da, biografikoa da, eta berezitza, nik azpimarratzen dokumentala ikusteko modokua izango da. Kontaten dago, Madsen, dago da, gamer norvegiar bat, hogeita bost urteko gazte bat, eta eukan gaixotasun muskular degeneratibo bat, eta horren ondorioz, hogeita bost urte dago zela hil izan, ez da? Claro, egin zanean, ba, beren gurasuak euken irudi bat, zemien irudi bat, ba, hori, bere gaixotasunen ondorioz, ba, txintza hartun da, lagun gutxikua, apurtxo bat, ba, isolatuta edo bizizala, ez da? Baina, harritxuta geratu zirinean, bere zemia hil da denpora gutxira, zenbat mila mezu jasu ebezen etxeko buzoian. Eta gauzia da, etxian sartu dauten zen gaztia da eta dala, baina online bidez, gamer jokuak tarteko, milaka laune bazan zarian. eta danari, ba, jokatziaz aparte, ba, apurtxu bat bere goeria saltzeutzen, eta, ba, hil zanean, ba, danak doluminak mesu bidez etxera bialdu bezen, eta gurasuak kontratu ziren, ba, egizia esan, hain isolatutako pertsona bat ez ala izan.
Eta beste dokumentala zein da?
Eta bestia da Boston Red Sox. La remontada.
Baseball, ezta?
Horea. Hau, Amerikar baseball ba, talde baten historia kontatzen dago. Lehenengoko deporaldia, hiru ataletan banatu dabe. Eta talde hauen zan ezaguna Ameriketan, bueno, ba, 2004 urtean irabazi ba, ligia, 86 urte tagero. 86 urtean ez eban titulo bakar bat irabazi, eta 2004 urtean ba, titulo bat altaraban. Eta dokumental honetan, ba, garai aretako ba, jokalari, ekipo tekniko eta langileen entrevistak etxotzez, ba, apurtxo bat, jakitzeko zelan bizi beneurak barruko aldetik ez.
Bai, gogora ekarri ze ganera justo 20 urte bete dira, beraz kirol dokumentala. Egia da,
bai.
Ba bueno, beisbola ez da kirolikoikoena hementxe, beintzat. Hemen?
Ez, baina... Ameriketan jarraitzaile asko aukoz, baina ba, Europa aldian ez. Ganea esan leke berezitasun bat eukala beisbol talde honek. Usten dute irakurri otela, jokatu bazan eguneko 30 eguneko 30 partiduetatik beti galtzen hasten zan eta horretik izinburun izena bezta asko erremonta itxe bazan.
Handik la remontada, ezta? Boston Red Sox, la remontada. Zenbat telesail barri Netflixen, David?
Ba, iru.
Iru, eta zeintzuk dira?
Bai. Bata territorial. Australiatik datorren western bata eta kasu honetan ba familia aberatz bat Lawson izeneko familiak, ba, dauko munduko abeltzain esplotazio handizienetako bat, baina enpresan lan egiteko, lania jarraitzeko oinordekorek ez dauko. Ze pasatzen da, ba, inguruan dagozen jauntxuak, zuhur dabiltzaz, ba, nok imperio guzti hori, bere ganatuko, ezta? Ez daukelez enpresiaz nok jarraitu, ba, inguruko ba, familia botoretzuak, danak oso interesatu da dauz, ze azkenean ba, hor milioika dolarren balizua da. Beste telesail bata, La Última Noche en Trevor.
La Última Noche en?
En Tremor.
Hau
estatu dirator, holan musika eta thrillerra uztartzen da bezen telesail bata. Hemen ba Javier Rey eta Guillermo Toledo, Ana Polvorosa aurkitzuko protagonisten artean. Eta kontatzen dago ba zelan krisisakon baten dagoen musikari bat, iparraldeko kostaldeko herri txiki batera doia, ba enkargatzen atzanengo partitura bat bukatzen, ezta? Inguruan kilometro askoan bueltan inor ez da bizi, baina albuan bizitako senarremazte adineko bat. Eta horai da ekaitzegun baten istripu bat egiten dau, eta istripuaren ondorioz, ba, oian sartzen danean gabetan, albuan bizian pareja honeaz kriston amez gaiztua dago. Eta bukatzeko nezizeaz, ba, azkenengo telesaia da Rumbo al Infierno.
Ta, zertaz da?
Betiko moduan, ezin falta Ego Koreati datorren telesaia.
Benetan.
Eta Ego Koreati datorren moduan, ba, telesait, apurat, korapilotzua ulertzerako orduan. Gauzia da, ba, bueno, holako etorkizun bateko herri apokaliptiko baten, epaitua izan dizen gaizkileak, ba, naturaz kanpoko gizaki batzuk hartzen da, eta infernura eruten da. Baina horren aurka daun sekta religioso hiltzaile bat ba arduratuko da mustru horrek hiltziaz gaizkileak infernura ez eruteko. Abor bat korapilotu da eta benetan be honek Ego Koreatik ba oso telesei bereziak ekartzen da.
Benetan eta Prime Video zenbat estreinaldia asteon Netflix aldi batera itxita?
Ba, bakarra.
Bakarra, eta zer da, telesaia, pelikulea, dokumentala?
Telesail bakarra,
telesaia.
Bai. Yakuza, Like a Dragon da guxena telesaiak. Izen horrekin, ba, asko que igarko da demo, ba, japoneti datorren telesaia da. Eta Yakuza mundua apustu bat aztertzen dago, ez? Eta bereziki, ba, hau be, esan telesail hau zati bitxan manatuta atorrela, lehenengoko zati zan, protagonistaren ba, apurtxu bat aurtzaroa eta gaztetako lagunakin zelan konpontzen zan aztertzen dago. Eta bigarren zati zak, ba, zelan lortzen daren Yakuza talde bateko agintari xatera, eta zelako garrantzia dauko zen agintari honek emoten da zen aginduak, ezta? Yakuzak, ba, bueno, ez dakitzen entzako, ba, gukamen mafia moduan ezagutzen duz, ba, Japonen antolatuta dauzen gaizkile erakundiari, ba, Yakuza ditzen jake.
Ederto, ba, estreinaldi bakarra Prime Videoan, David, gure badozu, errepasauko dugu, gogoratuko dugu Lekeitioko ordutegiak.
Ba, bai, etxeko txikin entzako, gaur da bizar, bostetan, Shin-chan el superherue, eta gaur da bizar, zazpitzar dizetan, nagusi jantzakago la sustantzia, eta astelenian zortzitzar dizetan.
Ederto baten, ba, hortxe aste hoien honetako itzorduak, David Madarieta, eskerrik asko astero lehez giugaz egote arren, aste hon auki eta urrengo zapatur arte.
Ondo zei.
Agur. Yeah.